And on the whole, Uzbekistan's human rights record has grown increasingly severe in these last 10 years.
Inson huquqlari tashkilotlarining vakillari AQSh qonunchilariga O'zbekistondagi ahvolni ayanchli deya tasvirlab berdi. Inson huquqlari muntazam va qo'pol ravishda poymol etiladi. Qamoqxona va hibsxonalarda qiynoqlar tinmagan.
This was an excessive disproportionate response by the government to an overwhelmingly peaceful protest.
Milliy xavfsizlik xizmati xalqni ezuvchi shafqatsiz bir sistemaga aylangan deydi Human Rights Watch tashkiloti eksperti Stiv Sverdlov. Andijonda 2005-yilning 3-mayda hukumat iddao qilganidek 187 kishi emas, mingga yaqin fuqaro halok bo'lgan. Mustaqil tekshiruv olib borish uchun kech bo'lgani yo'q. Xalq va dunyo nima bo'lganini bilishga haqli, deydi Sverdlov. Xalqaro amnistiya tashkilotining Vashingtondagi vakili T. Kumar esa xalqaro hamjamiyatni, ayniqsa Qo'shma Shtatlarni O'zbekistondagi muammolarga ko'z yumayotganlikda ayblaydi. Amerika va Yevropa ittifoqi haqiqatni bila turib, vijdonsizlarcha hukumat bilan hamkorlik qilmoqda, deya ta'kidladi T. Kumar Kongressdagi chiqishida.
Instead of raising voice to stop this from happening again, US is becoming a cheerleader to the administration in Uzbekistan.
O'z xalqini qirgan hukumatga AQSh sanksiya qo'yishdan bosh tortyapti, deydi u. Buning ustiga Karimov ma'muriyatini millionlab dollarga teng qurol-aslaha bilan siylamoqda. Bu yaqinda 4-chi bor qayta saylangan prezidentga bilganingni qilaver degani emasmi? Vashingtonning bunday siyosatini yana qanday talqin qilish mumkin, deb so'raydi xalqaro amnistiya vakili. O'zbekiston qamoqxonalari asossiz va soxta ayblar bilan qamalgan fuqarolarga to'la, deydi Kumar. O'zbekiston rahbariyati bu tashkilotlarning tahlilnoma va ma'lumotlarini o'ziga nisbatan tuhmat va uydirma deb biladi. Human Rights Watch va Xalqaro Amnistiya Respublikada o'z vakolatxonasi va mutaxassislariga ega emas.
События, связанные с Андижаном, закрыт. O'zbekiston samodostatochni государство после этих событий.
Andijon ishi allaqachon yopilgan. Xunrezliklar ortida turgan odamlar sud oldida javob bergan va qamoqda jazosini olmoqda, deydi rasmiylar. Inson huquqlari tashkilotlari siyosiy va diniy mahbuslar deb ataydigan shaxslar O'zbekiston hukumatiga ko'ra ekstremizm, radikalizm va davlatga qarshi jinoyatlar qilgan odamlardir. Kongressga ikki o'zbekistonlik er-xotin Qayum va Mohira Ortiqovalar taklif etildi. Qayum Ortiqov 2008-2011 yillar orasida O'zbekistonda qamoqda o'tirgan, huquq tashkilotlari va BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, unga nisbatan tinimsiz noinsoniy munosabatda bo'lingan.
Bu narsani avvalambor eslash, bo'lib o'tgan voqealarni orqaga qaytish bu juda og'ir narsa. Bu narsalarni gapirishdan, aytib berishdan maqsadimiz bitta: xalqaro tashkilotlar e'tiborini, Amerika hokimiyatlarini, hammasini e'tiborini jalb qilish. Bu qiynoqlar hamma chegarani o'zi bosib o'tdi. Jinoyat sodir etilganmi, jinoyat sodir etilmaganmi, undan ular uchun qiziq emas. Chunki bu nimani bildiradi? Bu o'sha prokuratura tizimini, sud tizimini, tergov tizimlarini hammasini izdan butunlay chiqqanini, yo'lini yo'qotganini. Sababi nima? Hammasiga sabab bitta narsa: o'quvli mutaxassis kadrlar yetishmaydi. Tergovlar faqat hammasi, sud jarayonlari hammasi faqat kuch ishlatish bilan amalga oshiriladi.
Hukumat Qayum Ortiqovning ishi yuzasidan biror bayonot bermagan, lekin qiynoqlar iddaosini rad etadi. 2009 yilda inson savdosida ayblanib 6 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan Ortiqov, unga Britaniya josusi deb qarashgani va buni tan olishi uchun qiynoqqa solishganini aytadi.
Shunchalik ishonch bilan ayta olamanki, yer yuzini bironta davlatida O'zbekistonda bo'ladigan darajadagi qiynoqlar qo'llanilmaydi. Faqat bu O'zbekistonda qo'llaniladi. Ular qo'llanilayotgan qiynoqlarga barham berishdan ko'ra, yo o'shalar qo'llaniladigan bir vahshiyona qiynoqlarni ko'rgandan ko'ra, deysiz o'zicha, bu ko'zlar ko'r bo'lsin, deysiz. Bu shunchalik darajada, inson tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada bu vahshiylik,
Qayum Ortiqovning taqdiri g'arb matbuotida ko'tarilgach, diplomatlar aralashuvi bilan shartli ravishda ozodlikka chiqarilgan. 2012-yilda vatanini tark etib, avval Ukrainada yashadi. 2014-yilning fevral oyidan beri esa oilasi bilan Amerikada. Bu davlatdan siyosiy boshpana olgan. Rafiqasi Mohira Ortiqova bu jarayonda huquq faoliga aylandi. Kongressda u turmush o'rtog'i va o'zi boshidan kechirganlarini hikoya qilib berdi.
Его посадили на электрический стул, под ногтями вводили набор игл, руками вешали к потолку игл или к кровати, и 8-9 человек по очереди били дубинками и пинали.
Birinchi navbatda biz o'zimiz gapirmasak, bu vaziyatni o'zimiz tushunib yetmasak, bizga hech kim yordam bera olmaydi. Men xohlardim hozirgi vaziyat haqida har bir o'zbekistonlik o'zining fikrini mustaqil va ochiq-oydin ayta olishini.
Tom Lantos, Inson huquqlari komissiyasi raislari, kongressmenlar demokrat Jeyms Makgavern va respublikachi Jozef Pits nazarida O'zbekistonni 26 yildan beri boshqarayotgan Islom Karimov avtoritar rahbar.
This anniversary is especially sobering because an entire decade has passed. But there has been no accountability or justice for the victims.
Andijon fojiasi unutilmagan deydi Makgavern. O'tgan 10 yilda O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yanada og'irlashdi. Amerika va erkinlik tarafdori bo'lgan har bir davlat O'zbekistonni mustaqil tergov o'tkazishga undashda davom etaverish kerak deydi kongressmen. O'zbekiston AQShga yaqin hamkor va Afg'onistondagi qo'shinlarga yuk anjomlari yetkazishda muhim rol o'ynab keladi. Zobitlarimiz vatanga qaytar ekan, deydi qonunchi. AQShning mintaqaga nisbatan siyosati qayta ko'rib chiqilyapti. O'zbekiston bilan aloqalarda inson huquqlari prioritet deb ko'rilishi lozim, deydi Jeyms Makgavern.
We recently observed the 10-year anniversary of the massacre at Andijan.
Tom Lantos inson huquqlari komissiyasining yana bir raisi Joseph Pitts 10 yil oldingi voqealarni qirg'in deya ta'rifladi. O'shanda yuzlab begunoh insonlar hukumat kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan va davlat buning uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olmay keladi, deydi u. Eng tashvishlanarlisi, O'zbekiston regionda o'zini yetakchi deb biladigan davlat, avtoritarizm va inson huquqlarini oyoq osti qilishda qo'shnilarga ham o'rnak bo'lmoqda, dedi kongressmen. Obama ma'muriyati O'zbekistonda huquq bilan bog'liq muammolar chuqur ekanini tan olib, muzokaralarda bu masala chetda qolmayotgani va aynan erkinlik bilan bog'liq to'siqlar sabab hamkorlikni kengaytirish qiyin kechayotganini qayd etib keladi. Afg'oniston yuzasidan sheriklik bois O'zbekistonga qo'yilgan cheklovlar bekor qilingan, lekin huquq va demokratiya borasidagi muloqot tinmagan, deydi diplomatlar. Shohruh Hamro, Washington.